citi două locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Primul este la 1 Petru, capitolul 1, versetele 15, 16 și 17. Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribeciei voastre. Și al doilea loc este în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. La o primă citire, la o primă observare și în căutare de înțelegere a ceea ce ni se transmite din partea Domnului prin aceste câteva cuvinte pe care le-am citit împreună, ne surprinde cuvântul toată și cuvântul toți. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Ce înseamnă toată? Este ceva care nu face, care nu e inclus în această, în acest cuvânt toată, în toată purtarea. Fiți sfinți când veniți la frângerea pâinii. Nu? Normal să ni se spună așa. Și ni se repetă mereu. Să fim sfinți. Dar să fim sfinți și când ieșim din adunare. Să fim sfinți și când mergem spre casă. Să fim sfinți și când ajungem acasă. Să fim sfinți și mâine dimineață, și mâine toată ziua. Să fim sfinți și poi mâine, și toată săptămâna, și anul care vine. În toată purtarea. Putem noi să pătrundem cuvântul acesta ce înseamnă toată purtarea? Adică tot ceea ce trăiești, tot prin ceea ce traversezi, totul, toată, peste tot, să fie sfințire. Și apoi, este cuvântul toți. Cum toți? Ce înseamnă toți? Păi înseamnă toți. Păi nu-i numai pentru predicatori? Nu. E și pentru predicatori. Dar nu numai pentru ei. E pentru toți. Nu-i numai pentru misionari? Nu trebuie ei să fie sfinți? Da, e pentru misionari, dar nu numai pentru misionari. E pentru bătrâni, pentru prezbiterii adunării? Da, e pentru ei, dar nu numai pentru ei. Pentru toți, pentru toți cei care mărturisesc numele Domnului, pentru toți care au încredințarea fermă că sunt copii ai lui Dumnezeu născuți prin credința în Domnul Iisus, în jertfa lui de la Golgota. Toți, toată purtarea. Și vis-a-vis de lucrurile care s-au spus mai înainte, lucruri foarte importante și serioase. Personal, mă bucur de faptul că, de exemplu, frații sunt îngăduitori și înțeleg că dacă un botez se face, nu e în înțelegerea noastră. Nu avem această înțelegere unui al doilea botez. Dar frații au zis, domnule, nu e un păcat, spunea domnul Popescu, e o greșeală să te botezi a doua oară. Și așa o privim și noi. Dar dacă frate sau soră are încredințarea aceasta și zice, trebuie neapărat să mă botez, și mai ales când își vede neizbăvirea din viață, zice, păi de-aia sunt neizbăvit, că nu m-am botezat. Greșită înțelegere, greșită concluzie, nu e din cauza asta. Nu apa aduce izbăvire, ci Domnul Iisus Hristos și credința fermă în El. Dar oricum, este faptul acesta că s-a trecut peste această piedică care a fost multă vreme și vreau să mărturisesc așa cu părere de rău că am fost un partizan foarte înfocat al apărării botezului casei creștine. Dar Domnul a lucrat în inima mea și m-a ajutat să înțeleg că trebuie să fiu îngăduitor și să înțeleg pe frații care au o altă părere despre acest lucru și că nu trebuie să facem din asta un motiv de despărțire. Dar oricum, este cuvântul acesta, toată purtarea și toți să urmărim sfințirea. În general, nouă creștinilor, nu ne prea place să ni se spună, sau nu ne prea plac predicatorii care ne spun în adunare despre îndatorirea noastră, despre răspunderea noastră. Ne plac predicatorii care ne vorbesc despre Dumnezeu, despre planul cel veșnic al lui Dumnezeu, ne plac predicatorii care ne vorbesc despre felul cum Dumnezeu în suveranitatea Lui a condus istoria și l-a adus în final pe Fiul Său ca jertfă, ca să împace dreptatea Lui cu dragostea Lui, și noi astăzi suntem mântuiți prin Domnul Iisus și ne place să ni se vorbească despre acest plan al Lui Dumnezeu. Ne place să ni se vorbească despre Domnul Iisus și despre jertfa Lui de la Golgota, despre suferințele pe care le-a îndurat, și dacă cumva într-o predică fratele predicator nu pomenește sângele Domnului, parcă lipsește ceva. Ne place să ni se vorbească despre aceasta. Ne place să ni se vorbească despre Duhul Sfânt, care ne-a fost dat ca mângâietor, să ne mângâie, care ne-a fost dat ca și călăuză, să ne călăuzească în viață, care ne-a fost dat ca și putere, ca să biruim păcatul și să trăim o viață, să mergem bucuros spre cer. Dar nu ne prea plac predicatorii care ne vorbesc despre propria noastră datorie. Nu ne prea plac predicatorii care ne vorbesc despre propria noastră responsabilitate de ascultat de Domnul Iisus. Nu ne prea plac predicatorii care ne vorbesc despre datoria ce o avem de a împlini personal ceea ce ne cere Domnul Iisus. Nu ne place să ni se ceară să trăim în sfințenie. Este o realitate asta. Ne închidem în noi înșine când avem de-a face cu un astfel de predicator și suntem tare rezervați când este vorba de responsabilitățile noastre, pentru că preferăm să le lăsăm în seama lui Dumnezeu. Și cuvântul urmăriți din textul citit din Evrei ne transmite și el cel puțin două lucruri. În primul rând, că este nevoie de o angajare personală. Urmăriți cu toții sfințirea, urmăriți-o. Păi ca să o urmăreți, trebuie să fii conștient în primul rând, că ai o țintă, că nu poți trăi oricum la voia întâmplării și că tu mereu urmărești ceva. Ce urmărești? Sfințirea. Înseamnă conștientizare, înseamnă percepere și înțelegere a stării în care te găsești, a nevoii pe care o ai de a urmări această țintă. Nu, sfințirea nu vine așa, ci ea trebuie să o urmărești și cere conștientizare, cere din partea noastră străduință. Spunea fratele Horen, a fost el pe aici acum câtva timp, spunea el când era în mijlocul nostru, zice, aici când vorbește despre urmări sfințenia, vorbește de fapt despre faptul că să urmărești sfințenia așa cum urmărește ogarul, vânatul. Vânătorul împușcă o pasăre, un iepure, o vulpe și ogarul aleargă. Nu poți să-l abați de la această alergătură, nu poți să-l oprești. E în el instinctul acesta să alerge pe vânat și nu se oprește decât atunci când îl ia în gură. când îl prinde. Să urmărești, să fii conștient de faptul că tu urmărești ceva. Ce urmărim noi? Ce urmărim noi? Trăim la voia întâmplării? Merge să trăiești oricum, acum ne-am urcat în carul mântuirii și putem să facem orice? O, nici vorbă de așa ceva. Oricare ar fi păcatul personal care, din nefericire, ne mai vizitează din când în când și ne aduce amărăciunea înfrângerii, Domnul are ca răspuns pentru noi toți aceasta. Voi, copiii mei, puteți umbla în ascultare de cuvântul meu și puteți trăi o viață de biruință, pentru că eu v-am dat tot ce aveți nevoie, v-am asigurat toate condițiile. De fapt, trebuie să subliniem că Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi, copila Lui, ce așteaptă, ce cere El, ce pretinde El. Pretinde sfințenie. Sigur, sfințenia nu este numai ceea ce Dumnezeu pretinde, ci și ceea ce Dumnezeu cere. Sfințenia mai mult este dreptul prin naștere a fiecărui credincios. De ce totuși atât de mulți dintre noi suntem mereu înfrânți în lupta cu păcatul? Oare e cineva aici care poate să spună altceva? De ce suntem mereu atât de înfrânți? De ce deseori pare că adunarea se conformează mai mult lumii decât lui Dumnezeu? De ce? Câteva răspunsuri posibile. În primul rând, poate să fie așa pentru că atitudinea noastră față de păcat pornește de la noi și nu de la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Din neveghere și deseori din neștiință, adică din ignoranță, noi suntem mai interesați de biruința noastră asupra păcatului decât de faptul că păcatele noastre îndurerează inima lui Dumnezeu. Asta e problema de esență. Aici e punctul nevralgic. Noi nu putem tolera eșecul în lupta noastră cu păcatul din stimă pentru noi, din orgoliu pentru din orgoliul nostru de creștini maturi și nu pentru că păcatul nostru înseamnă să nu asculți pe Dumnezeu. Și nu pentru că păcatul nostru este insultă la adresa lui Dumnezeu. Ăsta este punctul central. Noi nu vedem păcatul așa cum este el cu adevărat. Sau nu-l mai vedem așa cum este el cu adevărat. Decât numai atunci când îl vedem ca fiind ceva împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu este cea care este călcată, autoritatea lui Dumnezeu este cea care este nesocotită și stăpânirea lui Dumnezeu este cea care este negată. Ne ducem aminte, pe paginile Scripturii sunt patru bărbați care au spus, am păcătuit. A spus, am păcătuit Faraon atunci când Moise se ducea să-i stea de vorbă cu el și să îl ceară, să lase poporul, să plece, să se ducă, să se închine lui Dumnezeu. Și Faraon, la un moment dat, când se abate năprasnic peste el mânia lui Dumnezeu, spune, am păcătuit. Și ce a urmat? Nimic. Am păcătuit, a spus Balaam, acel proroc care a fost chemat să blesteme poporul pământesc al lui Dumnezeu. Și la un moment dat își dă seama că a păcătuit și spune, am păcătuit. Și ce a urmat? Nimic n-a urmat. Ne ducem aminte că împăratul Saul și el, când a nesocotit voia lui Dumnezeu și a făcut ceea ce Dumnezeu nu-i spusese să facă și se trezește la un moment dat și spune, am păcătuit. Și a rămas lucrurile la fel. Dar și Iuda Iscarioteanul, și el după ce l-a vândut pe Domnul, când își dă seama de grozăvia lucrului pe care l-a făcut, spune, am păcătuit. Și nimic. Însă când fiul risipitor se întoarce acasă, pocăit, ca și David, când își recunoaște vina înaintea Domnului, au spus, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Ăsta e strigătul nostru. Sau ar trebui să fie strigătul nostru. Noi împotriva lui Dumnezeu am păcătuit când păcătuim. Biruința este un produs secundar al ascultării noastre de Dumnezeu. Un bunic mergea cu nepotul lui pe stradă și nepotul făcuse o năzdrăvănie și l-a supărat rău pe bunic. Și mergeau pe stradă și bunicul nu-l mai băga pe nepot în seamă. Și bunicul, un prichindel de vreo 7 ani, se ținea după bunicul lui, nepotul se ținea după el și spunea: bunicule, te rog să mă ierți. L-a văzut că e supărat. Nimic. Bunicule, te rog să mă ierți. Bunicul nimic. Bunicule, te rog să mă ierți. Bunicule, promit că nu mai fac nimic. Te-am supărat. Îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Iubiților, e în sufletul nostru durere că-L jignim pe Dumnezeu, că-L insultăm pe Dumnezeu, că-L necinstim pe Dumnezeu prin păcatul pe care l-am săvârșit. Asta înseamnă sfințire. Asta înseamnă biruință. Asta înseamnă să privești păcatul, ceea ce este el, ca ceva făcut împotriva lui Dumnezeu. Noi, copiii lui, îl necinstim, îl îndurerăm, îl rănim pe Tatăl nostru din cer. Apoi, un alt motiv al sau altă cauză a înfrângerii noastre s-ar putea să fie că am înțeles în mod greșit trăirea prin credință. În Galateni 2:20 stă scris: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine pentru mine. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine pentru mine. Asta înseamnă, spun unii dintre noi, că din partea noastră nu se cere niciun efort pentru sfințire. Și aceștia cred că orice efort din partea lor este doar o manifestare a firii pământești. În același timp, vedeți, credința în Domnul Iisus este rădăcina oricărei sfințiri. Credința în Domnul, niciun copil al lui Dumnezeu nu poate să nege acest adevăr. Credința vie și personală în Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Când avem nevoie de credință? Păi avem nevoie de credință când ne întoarce. Nu poate fi mântuire fără credință. Căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Avem nevoie de credință, dar avem nevoie de credință în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare împrejurare prin care trecem. Numai prin credință putem să trecem. Cel neprihănit va trăi prin credință. Iar Pavel spunea: și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dar, după ce același apostol Petru, care a scris cuvintele care le-am citit noi, spune: dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Știi ce ne bucurăm? Doamne, slăvit să fii! Dar imediat după aceea, apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, are să spună: de aceea, pentru că va dărui tot ce privește viața și evlavia, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Dați-vă toate silințele. Înțelegem noi lucrul acesta? Este Dumnezeu Cel care ne dă totul și vă mă zice: acum e răspunderea voastră. Sigur că și în această răspundere a noastră tot Dumnezeu este Cel care ne deschide mintea, care ne dă har să o aplicăm și să corespundem acestei răspunderi care o avem. Un alt motiv al înfrângerii noastre ar putea să fie faptul că am ajuns să facem noi creștinii evanghelici o categorisire a păcatelor. Și am ajuns să împărțim păcatele în păcate grele și păcate ușoare. Păcate acceptabile și păcate inacceptabile. Nu. Sigur, curvie, becie, o crimă, na. Sigur, păcate imposibile. Dar sunt și păcate mai mici, păcățele. Nu le numim așa, nici nu îndrăznim. Dar le facem, le considerăm că sunt tolerabile și că totuși merg și în viața noastră, că de, nu suntem desăvârșiți. Iubiților, spune cuvântul așa, vulpile mici strică viile în floare. Știți ce înseamnă asta? Imaginați-vă așa un teren pe care este viță de vie, mulți butuci. Și pe terenul acesta pătrâm niște vulpițe, niște vulpi mici, așa. Și păzitorii viei zic, ce rău să facă vulpițele astea? Ce rău? Dacă ar veni niște vulpi mari, niște urși, sau, bă, ăștia da, îi luăm la goană și nu le permite. Dar vulpițele astea, și vulpițele astea mici, astea așa drăguțe, că parcă le-ai luat în casă așa cum e o pisică, se zbenguie prin vie și ce se întâmplă? Scutură florile. Scutură florile. Și toamna când vii să iei un ciorchine de struguri, nu găsești nimic. Dar de ce, domnule, ce s-a întâmplat? Păi florile au fost scuturate de vulpițele alea mici, de acele animale așa de gingașe și de plăcute. Iubiților, compromisul în chestiunile mărunte ale vieții duce la prăbușiri mari. Și posibil ca situația duhovnicească grea în care ne găsim noi ca frățietate să pornească de la acest lucru. Faptul că nu am mai fost atenți și nu mai privim cu seriozitate lucrurile mărunte care au pătruns în viața noastră și care sunt lucruri lumești, care sunt lucruri vinovate înaintea lui Dumnezeu. Înțelegem treaba aceasta. Ne-am obișnuit. Deci, nu importanța lucrurilor, ci maestatea lui Dumnezeu trebuie să fie standardul ascultării noastre. Și mă gândesc la o întrebare, nu știu dacă ne-am pus-o vreodată noi, o întrebare serioasă. Trebuie oare să ascult eu de Dumnezeu în absolut toate lucrurile pe care le poruncește El? E o întrebare serioasă asta. E o întrebare serioasă. Trebuie oare să ascult de Dumnezeu în toate lucrurile pe care mi le poruncește El? Sunt eu gata să consider păcatul ca păcat? Nu pentru că este mare sau mic, ci pentru că Dumnezeu îl interzice? Dacă vrem cu adevărat să trăim o viață de sfințenie, nu putem și nu ne este permis să categorisim păcatele. Suntem noi gata să privim păcatul ca o insultă murdară împotriva unui Dumnezeu sfânt și nu ca pe o înfrângere sau o slăbiciune personală? Suntem noi gata să ne asumăm responsabilitatea pentru păcatul nostru personal, dându-ne seama că facem aceasta, când facem aceasta, că depindem de harul lui Dumnezeu? Ne dăm noi seama? Și ne vom decide noi oare vreodată, sau ne-am decis noi vreodată, să ascultăm de Dumnezeu în absolut toate domeniile vieții noastre, oricât de nesemnificativă ar părea o anumită chestiune din viață? Au zis, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfânt, căci eu sunt sfânt. Te cutremur când citești cuvintele astea. Astea sunt cuvinte pentru noi, pentru fiecare dintre noi care mărturisim numele Domnului Iisus. Dumnezeu a chemat pe fiecare dintre noi la o viață sfântă. Nu sunt excepții de la această chemare. Nu, din nou, nu este o chemare doar pentru predicatori, nu este o chemare doar pentru misionari, nu este o chemare doar pentru prezbiteri sau creștini mai în vârstă. orice creștin, din orice adunare, din orice națiune, tânăr sau bătrân, muncitor sau intelectual, bogat sau sărac, sănătos sau bolnav, cunoscut de mult sau neștiu de nimeni, orice creștin este chemat să fie sfânt. Sfânt! Cu zeci de ani în urmă auzeam și eu vorbindu-se că era un film sau așa ceva la televiziune care se chema Sfântul. Sfântul, și mă întreba, n-am niciodată, n-am știut ce, de ce i s-a pus aceasta, acest nume Sfântul. Dar mă gândeam acum la el, oare se poate spune și despre noi Sfântul sau Sfânta? Păi asta suntem sau asta trebuie să fim. Asta trebuie să fim noi. Un om despărțit de păcat. Un om, un suflet care nu permite păcatul în viață. Un suflet care îl iubește pe Dumnezeu. Și pentru că Tatăl nostru este Dumnezeu și Tatăl nostru este Sfânt. Și noi trebuie să fim sfinți. Avem privilegiul să fim sfinți în toată purtarea noastră. Sfințenia nu este altceva însă decât însușirea sau înțelegerea sau asumarea caracterului lui Dumnezeu. Sfințenia este o parte esențială a naturii lui Dumnezeu. Sfințenia este la fel de necesară ca existența lui Dumnezeu și la fel de necesară ca înțelepciunea lui Dumnezeu și la fel de evidentă ca bunătatea lui Dumnezeu, ca totputernicia lui Dumnezeu. Sfințenia face parte din natura, din structura lui Dumnezeu. Dumnezeu este Sfânt. Ce înseamnă lucrul acesta? Când înțelege acest lucru, aceasta aduce multă bucurie și mângâiere în suflet. După cum este imposibil ca Dumnezeu să nu știe ce este bine, tot așa este imposibil ca Dumnezeu să facă altceva decât bine. În Dumnezeu nu este nimic rău. Spune undeva la 1 Ioan, capitolul 1, spune Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Adică Dumnezeu este lipsit cu desăvârșire de orice păcat moral. Pentru că Dumnezeu însuși este esența purității morale. E bine, sfințenia absolută a lui Dumnezeu ar trebui să fie și este, atunci când privim spre Domnul Iisus, este o mare mângâiere și o puternică asigurare pentru noi copiii Lui. Dacă Dumnezeu este cu desăvârșire sfânt și este, atunci noi putem fi siguri că toate acțiunile sale sau tot ceea ce permite sau îngăduie Dumnezeu în viața noastră, toate acestea sunt întotdeauna drepte, corecte și spre binele nostru. Spune cuvântul, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Și Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Realizăm noi că nu ni se întâmplă niciodată nimic, că nu vine peste noi nimic care să nu fie îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu e credincios și drept. Dumnezeu se ține de cuvânt și nu va îngădui. Este extraordinar cuvântul acesta. Noi intrăm în panică, nu știm pe unde să mergem și ce să mai facem într-o problemă sau alta. Dumnezeu, dar ce mângâiere aduce atunci când realizezi, când ești conștient de faptul că Dumnezeu nu va îngădui să vină peste tine o încercare, o situație, o problemă, o încurcătură, un necaz, o nenorocire, o durere. Nu va îngădui să vină un ceva care să depășească puterea care ți-a fost dată ca să poți să răbda și să poți trece prin ea biruitor. Asta e mare lucru. Asta înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Este imposibil pentru Dumnezeu să fie nedrept și este imposibil pentru Dumnezeu să nu se țină de cuvânt. Pentru că Dumnezeu este sfânt, din nou, toate acțiunile sale sunt sfinte. Dar Dumnezeu ne cere mai mult decât recunoașterea sfințeniei Lui. E bine, e important lucru să credem cu toată ființa în sfințenia Lui Dumnezeu, că în El nu e nicio umbră de rău. nicio urmă de răutate, ci totdeauna în toate și mereu nu urmărește decât binele nostru. Nu ne spune clar cuvântul că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său? Nu este acesta un cuvânt serios și de aceea și putem să spunem, să putem să răspundem la porunca care ni se dă: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Iubiților, Dumnezeu pretinde pe drept sfințenie perfectă în toate creaturile sale morale. Dumnezeu nu poate cu niciun chip să aprobe sau să tolereze sau să ignore un rău care este comis, oricât de mic ar fi acesta. Spune un proroc din vechime: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Nu, ne aducem aminte de poruncile clare pe care ne le transmite Domnul prin cuvântul Său. Auziți? L-am auzit de multe ori, dar auzim și de fapt nu auzim, că nu pătrunde înăuntru. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru. Adică cum, Doamne, Tatăl meu, Tatăl meu din cer, nu mă lași pe mine să mă amărăși eu puțin? Nu îmi permiți și mie să am o mică mânie, să am o iuțime, un puțină răutate acolo în viață, nu permiți? Dumnezeu este sfânt, pentru că sunt sfânt, eu cer și ție să fii sfânt. Vedeți dumneavoastră la ce amănunte, cum Dumnezeu nu poate tolera nimic rău, sau ce se mai spune de cuvântul Domnului Iisus: oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Doamne, câte cuvinte nefolositoare rostim noi, câte cuvinte de prisos rostim noi și vom da socoteală. Vedeți la unde cât de adâncă este cuvântul lui Dumnezeu, cât de radical este Dumnezeu în ceea ce pretinde de la noi copiii Lui, care suntem născuți din El prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sau ce să mai spunem de cuvântul acela care spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând, observați, gândul, cuvântul, sentimentul, faptele, toate cele mari și cele mici, care noi nu le băgăm în seamă, toate trebuie eliminate prin puterea Harului lui Dumnezeu din viața noastră. De aceea spune: urmăriți sfințirea, nu vă jucați, nu vă permiteți să trăiți ușuratic, urmăriți sfințirea. Dumnezeu apoi nu acceptă scuza. Dumnezeu nu acceptă gândul acesta: Doamne, ăsta sunt eu, Doamne. Tu mă știi de ani de zile. Ăsta sunt, Doamne, ce să fac? Sunt în creștere. Doamne, fii și Tu îngăduitor cu mine, că de ăsta sunt. Tu știi că eu Te iubesc și că mai am încă multe de învățat. Doamne, treci cu vederea, Doamne, gândul ăsta, sentimentul ăsta, vorba asta. Nu! Sfințenia lui Dumnezeu nu îngăduie niciun fel de lacune sau deficiențe minore în caracterul nostru personal. Pentru că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu urăște păcatul. De fapt, noi ar trebui să ne însușim, să ne asumăm atitudinea lui Iosif de odinioară. Nu? Spunea Iosif: cum să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum să fac eu un rău atât de mare? Ce atitudine și a avut acest tânăr credincios și ce atitudine. Dumnezeu urăște păcatul. Nu-l trece cu vederea. Nu, eu sunt creștin de 60 de ani, mai îmi permit și eu acum, nu? Atenție! Ăsta este o mare capcană pentru sufletul nostru. Dumnezeu judecă faptele fiecărui om în mod imparțial. Dumnezeu nu urăște păcatul la o persoană și îl trece cu vederea la altă persoană. Nici vorbă! De fapt, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-ar putea să judece păcatele sfinților săi mai aspru decât pe ale celor din lume. Ne aducem aminte de David. David, om după inima lui, cine a mai fost ca David?
Cine a mai fost ca el?
Și totuși, după păcatul său împotriva lui Urie, lui s-a spus, acum niciodată, David, niciodată nu se va depărta sabia de casa ta. Și nu s-a depărtat. Iar Moise, pentru un singur act de necredință, un fleac, am zice noi, putea să-l tolereze Dumnezeu, nu l-a tolerat, pentru că e sfânt. Pentru că un singur act de necredință a fost oprit să intre în țara Canaan, în ciuda multor ani de slujire credincioasă. Și deși era cel mai blând om de pe fața, nu vei intra, mai nesocotit în fața norodului, ai făcut un mare păcat. Moise, așa s-a întâmplat. Iubiților, dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, cum spune cuvântul, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Adică nu cu ușurătate, cu frică, faci fiecare pas, nu cumva să-l supăr pe Dumnezeu, nu cumva să-l mâhnesc pe tatăl meu din cer, nu cumva să-i produc o neplăcere, o durere tatălui meu. Doamne, ajută-mă să-L iubesc și să-I dovedesc lucrul că-L iubesc pe El, că-L cinstesc pe El, că sunt onorat că e tatăl meu prin faptul că trăiesc în curăție. După cum El este sfânt, așa mi se cere și mie să fiu sfânt. E o temă serioasă. Aș vrea doar să închei amintindu-ne faptul că noi, care suntem de mai mult timp credincioși, suntem confruntați cu niște ispite foarte grele. Vedeți? Una dintre acțiunile diavolului este să ne orbească pe noi, să ne orbească ochii, să nu ne mai vedem starea. Să nu mai vedem inima noastră, să ni se pare că firea noastră stricată din noi, o fire stricată, inima nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea, teoretic le știm. Dar când ne gândim la noi și când ne raportăm la cei din jurul nostru, instinctiv se ridică în noi această gânde. Eu nu sunt așa, Doamne. Uite-l pe ăla cum e, uite-l pe altul cum este. Pe măsură ce creștem în viața creștină, suntem confruntați tot mai mult cu pericolul mândriei spirituale. Cunoaștem adevărul de bază ale Scripturii, cunoaștem metodele potrivite pentru aplicare, cunoaștem toate lucrurile pe care trebuie să le facem și cunoaștem toate lucrurile pe care nu trebuie să le facem. Putem chiar să învățăm pe alții cum să trăiască în sfințenie, dar s-ar putea să nu ne mai vedem sărăcia propriului nostru caracter spiritual. S-ar putea să nu ne mai vedem, și nu ne mai vedem nu de puține ori, spiritul nostru critic și neiertător. Aha, criticăm pe toți. Pe toți și pe, în orice loc. Spirit critic și neiertător. Și nu mai privim ca păcate aceste lucruri. S-ar putea să nu ne mai vedem obiceiul nostru de a defăima sau tendința noastră de a judeca pe alții ca fiind păcat. S-ar putea. Și nu-l mai vedem. Și defăimăm, îi criticăm, îi judecăm și nu. Putem deveni, dacă nu cumva am și devenit, ca și cei din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu du lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și nu mai realizăm că trebuie să cumpărăm de la Domnul aur curățit prin foc, haine albe ca să ne acoperăm goliciunea și doctorie pentru a ca să vedem. Tema aceasta nu e o temă teologică, nu e o temă agreată de noi, dar este temă foarte necesară. Fiți sfinți când citești, parcă să face ceva pe pielea ta. Fiți sfinți! Cum? Cât de sfinți să fim, Doamne? După cum eu sunt sfânt. Și fie ca Domnul să ne ajute să înțelegem că drumul nostru este un drum minunat pe urmele Domnului Hristos, că avem un model în față, dar că avem un Mântuitor care ne ajută, care ne ridică, care ne luminează, care ne înviorează, care ne mângâie. Avem totul la dispoziție ca să trăim pe urmele Lui. Dacă cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus și așa să ne ajute Domnul. Amin.